Ախրի ես ձեզ ասացի, որ նա իսկական ծովի դուստր էր, ավերժահարս. Մեկ անգամ, փոթորկի ժամանակ, արքայադստեր Առագաստանավը խորտակվել էր, ու նա 36 ժամ անընդհատ լողացել էր դեպի ափ, մինչև որ նրան գտել և նավ էին բարձրացրել. Ինքս իմ աչքով եմ տեսել, թե նա ինչպես էր սուզվում 90 ֆուտ ու վերադառնում, յուրաքանչյուր ձեռքում մեկական մարգարիտ բռնած. Այո, ազվագյուտ մի կին էր նա, հոյակապ և հրաշագեղ. Ես գիտեմ, որ եթե Ֆիդիաստ ու Պրաքսիտելիոսը դրոշմեին նրա հրաշալի մարմնի գեղեցկությունը, ապա անգերազանցելի մի գլուխ գործոց կստացվեր. Նույն այդ օրը, երբ մենք խութերում ութոտնիկներ էինք որսում, ես քիչ մնաց հիվանդանայի նրա հանդեպ ունեցած սիրո պատճառով. Խելքս թրցրել էի բոլորովին. Մենք նավակից ցատկում էինք ջուրը և լողում կողք կողքի, ծովի զով և կուրացուցիչ ալիքների մեջ. Իսկ նա նայում էր ինձ, ու այդ հայացքը տանտալյան տառապանքներ էր պատճառում. Եվ վերջապես, այնտեղ օվկիանոսում, ես զգացի, որ անզոր եմ այլևս տիրապետել ինձ, ու գրկեցի նրան. Բայց նա ծովահարսի պես դուրս պրծավ գրկիցս, ու տեսա, թե ինչպես է ծիծաղում, ավելի ու ավելի հեռանալով ինձանից. Ես էլ սուզվեցի նրա ետևից. Հասնելով հատակին, արքայադուստրը սկսեց փայտի ծայրով քչփորել ավազակույտերը և պխտորել ջուրը. Այդպես են վարվում, երբ ուզում են խույս տալ շնաձկից. Նա կիրառեց այդ հնարքը իմ դեմ ու այնպիսի ջրապտույտ սարքեց, որ բոլորովին կորցրի նրան աչքիցս. Արքայադուստրը նորից առաջ անցավ, ու երբ ես ջրի երես ելա, նա արդեն ծիծաղելով նավակ էր նստում. Եվ այնուհանդերձ, դա դեռ մերժում չէր. Դա այդպես էլ պետք է լիներ. Չէ՞ որ նա արքայադուստր էր. Նա ձեռքս բռնեց և խնդրեց լսել իրեն. «Եկ մրցենք, թե ով մեզանից ավելի շատ ութոտնիկ կորսա, և ով կբռնի ամենից մեծին ու ամենափոքրին», ասաց արքայադուստրը. «Եվ որպես մրցանակ, նա խոստացավ ինձ մի համբույր տալ. ինչ խոսք, որ ես իսկույն է վետ գլխակորույս ինձ ջուրը նետեցի. Բայց ես ոչ մի ութոտնիկ չգտա, և այդ օրվանից այլևս երբեք չզբաղվեցի նրանց որսով. Այդ պատահեց հավանաբար այն պահին, երբ մենք խորացել էինք մոտ 5 սաժեն, ու մոտենալով խութերին, պահվեցինք մեր թաքստոցում, սպասելով որսի. Խութերի արանքում ես մի հարմար խորոչ գտա, ու հենց նոր էի համոզվել, որ դատարկ է, երբ ինձանից շատ մոտ ինչ-որ թշնամական բան զգացի. Շուր եկա. Դա մի վիթխարի շնաձուկ էր, որի երկարությունը կլիներ մոտ 12 ֆուտ. Նրա աչքերը վառվում էին կատվի աչքերի պես, և չարագուժորեն պսպղում ընկնող աստղերի նման. Կասկած չկար, կողքինս վագրանման շնաձկներից էր. Ինձանից մոտ 10 ֆուտ դեպի աջ, արքայադուստրը իր փայտով շարունակում էր փորփրել կորալների կույտը. Շնաձուկը մժրիկի նման նետվեց դեպի նա. Այդ պահին ողջ էությունս մի միտք էր համակել միայն, շեղել գազանի ուշադրությունը և հեռացնել վտանգը արքայադուստրից. Չէ որ ես, ինչպես ամեն մի խելակորույս զիրահար, պատրաստ էի կռվել և մեռնել նրա համար. Բայց առավել երջանկություն կլիներ, ապրել ու տանջվել հանուն իմ սիրուհու. Հիշեք, թե ինչ արտակարգ կին էր նա, և ինչպես էի պաշտում ես նրան. Պարզորոշ կերպով գիտակցելով այդ քայլի ամբողջ ռիսկը, փայտիս սուր ծայրով կպա շնաձկան կողքին. Այդպես երբեմն թեթևակիորեն դիպչում են ձեռքով կողքից անցնող ծանոթին, նրա ուշադրությունը գրավելու համար. Այդ ահավոր գազանը շրջվեց իմ կողմը. «Դուք ծանոթ եք հարավային ծովերին, և ձեզ հավանաբար հայտնի է, որ վագրի շնաձուկը, ինչպես և Ալյասկայի գորշ արջերը, երբեք չեն նահանջում». Օվկիանոսի խորքերում սկսվեց մի ճակատամարտ, եթե ճակատամարտ կարելի է անվանել այդ անհավասար պայքարը. Արքայադուստը, որը ոչինչ չէր նկատել, բռնեց մի ութոտնիկ և բարձրացավ ջրի երեսը. Շնաձուկը նետվեց ինձ վրա. Ես երկու ձեռքով հարվածեցի ատամնավոր երախի վրա ցծված նրա սուր քթին. Նա սեղմել էր ինձ կորալի ապարաժի սուր եզրին. Մինչև որս էլ, մարմնիս վրա խոր սպիներ կան. Հենց որ փորձում էի ոտքի ելնել, շնաձուկը նորից հարձակվում էր ինձ վրա. Ես չէի կարող այդքան երկար մնալ ջրի տակ առանց օդի. Շնաձուկը վրաս էր նետվում և ես բռունցքներով հարվածում էի նրա քթին. Թերևս ես անվնաս դուրս գայի այդ պայքարից, եթե աջ ձեռքս չսայթաքեր և չընկներ շնաձկան բաց երախը. Նրա ծնոտները փակվեցին, կլանելով ձեռքս մինչև արմունկը. Դուք գիտեք, թե ինչպես ռեխել գիտի շնաձուկը. Եթե նրա ատամները սեղմվեցին, ապա էլ չեն բացվի, մինչև որ ինչպես հարկն է չտեսնեն իրենց գործը. Ատամներն այնքան զորեղ չեն, որ կարողանան կտրել հաստ ոսկորը, բայց նրանք գջլեցին ձեռքիս ամբողջ միսը, արմունկից մինչև դաստակը. Եվ այստեղ նրա ատամները սեղմվեցին իրար. Իմ աջ ձեռքը նրա ախորժակը գրգռել էր. Մինչ նա խժռում էր աջ ձեռքս, ես ձախ ձեռքիս բթամատը խրեցի շնաձկան ակնակապիճի մեջ և հանեցի աչքը. Բայց դա չկանգնեցրեց նրան. Մարդու մսի համը գրգռել էր շնաձկան ախորժակը. Այս անգամ նա բռնել էր իմ արյունոտված դաստակը. Չվնասված ձեռքովս, ես մի վեց անգամ փորձեցի ետ մղել նրա գրոհները. Վերջացավ նրանով, որ շնաձուկը ճանկեց իմ թշվառ, հաշմված ձեռքը ու պլոկեց ամբողջ միսը ուսիցս մինչև արմունկը. Եվ այստեղ նրա ատամները երկրորդ անգամ սեղմվեցին իրար. Սակայն ես հասցրի ձախ ձեռքով հանել նրա երկրորդ աչքը. Պերսիվալ Դելանին ցնցվեց ու շարունակեց. Կանոեի վրայից տեսան ամբողջ պատահարը և բարձրաձայն հիանում էին ինձնով. Կղզու վրա այժմ էլ երգեր են երգում իմ մասին և լեգենդներ պատմում. Իսկ արքայադուստը. Լռությունը կարճ էր, բայց բազմանշանակ. Արքայադուստրն ամուսնացավ ինձ հետ. Ո, բերկրանքի և տանջանքի օրեր! Ո, ժամանակի շրջապտույտ և երջանկության անկայունություն, ճակատագրի անակնկալներ, դեպի սարը մագլցող փայտյա մաշիկներ, ուցած իջնող կոկած կրունկներ. Ֆրանսիական գծանավ և Օվկիանիայի նվաճված կայսրություն, ուր այժմ տնորինում է գաղութային ոստիկանության բռի սոլդաֆոնը. Աստլիկն ավարտեց իր պատմությունն ու կռացավ խտացրած կաթի ամանի վրա. Կծու հեղուկը, որը նա ագահությամբ կուլ տվեց, կլկլաց նրա կոկորդում. Մի որոշ լռությունից հետո իր պատմությունը սկսեց Չոնսի Դելարաուզը, նույն ինքը մորուքը. «Միթե միևնույն չէ, թե որտեղ եմ ես ծնվել. Եթե հիմա նստած եմ այստեղ, այս խարույկի շուրջը, բոլորովին պատահական մարդկանց կողքին. Մի բան կասեմ միայն. Իր ժամանակին ես էլ որոշ իմաստով ճանաչված մարդ էի. Այն էլ ասեմ, որ դեպի ձիերն ունեցած իմ սերն ու ծնողներիս չափազանց ներողամիտ վերաբերմունքը իմ քմահաճույքների հանդեպ ստիպեցին ինձ վախ ասակից թափառական դառնալ և շրջել ամբողջ աշխարը. Ու ես իրավունք ունեմ այժմ հարցնելու. ճերմակում են դեռ Դուվրի ափերը»։ Քմծիծաղեց Բրյուս Կեդոգեն Քևենդիշը.
«Քիչ է մնում հարցնես, թե ինչպես է բանտապետի առողջությունը»։
«Ես անում էի, ինչ խելքիս փչում էր, չվախենալով վնասել իմ երկաթե օրգանիզմը»։
Շտապ-շտապ ավելացրեց մորուքը.
«Ես արդեն 70 տարեկան եմ, իսկ քանի իմ նման անմիտ և համարձակ, բայց շատ ավելի ջահել ընկերներ եմ թաղել այդ երկար ու ձիգ ճանապարհին. Նրանք չդիմացան թափառական կյանքին. Շատ դառնություններ եմ ես կրել կյանքի սարշալույսին, ու հիմա էլ եմ ճաշակում, երբ արդեն ծեր եմ.
բայց իմ կյանքում էլ են եղել օրեր, թեև ոչ այնքան շատ, երբ ես իսկականից երջանիկ եմ եղել. Ես դեռ հիմա էլ օդային համբույրներ եմ հղում սրտի սարքայադստերը. Նա իսկական պոլինեզյան արքայադուստր էր և ապրում էր Դելանիի, սիրո կղզուց 1000 մղոն դեպի հարավարևելք. Խնդության կղզի, այդպես են կոչում այդ կղզին հարավային ծովերի բնիկները. Սակայն իրենք, բնակիչները, այդ կղզին անվանում են Մեղմ Ծիծաղի կղզի. Քարտեզի վրա դուք կհանդիպեք նրա հին անվանը, որ նախկինում տվել են նրան ծովագնացները. Մանա Տոմանա. Փորձված, օվկիանոսներ ակոսած նավագնացները անվանում էին առանց Ադամի դրախտ, իսկ այն ժամանակի միսիոներները աստծո վկայակոչ, քանի որ տեղացիները հեշտությամբ էին անցնում քրիստոնեական եկեղեցու գիրկը. Ինչ վերաբերում է ինձ, ապա այդ կղզին միշտ եղել է և կմնա իմ դրախտը. Դա իրոք իմ դրախտն էր, որովհետև այնտեղ էր ապրում իմ արքայադուստրը. Կղզու տիրակալն էր Ջոն Ազիբելի Տանգին. Արքան բուն տեղացի էր. Նա պատկանում էր արքայական ամենահին և ազնվազարմ ճյուղին, որը սկիզբ էր առնում Մանուից, այդ ժողովրդի լեգենդար նախահորից. Նրան Ջոն Հավատուրաց էին կոչում. Նա երկար կյանք էր ապրել և շատ անգամ էր փոխել կրոնը. Սկզբում նա կաթոլիկ էր դարձել և խախտելով տաբուն, թաղել էր հողի մեջ հեթանոսական կուրքերին, քշել կղզուց քուրմերին, մահին հանձնել նրանցից ամենաանհնազանդներին և պատվիրել իր ժողովրդին եկեղեցի հաճախել. Հետագայում բողոքական վաճառականների ճնշման տակ, որոնք խրախուսում էին շամպայնի նկատմամբ ունեցած նրա սերը, նա կաթոլիկ քահանաներին աքսորեց Նոր Զելանդիա. Նրա հպատակների մեծամասնությունը միշտ հետևել էր իր արքային, չդավանելով ոչ մի կրոնի, ինչ հանգեցրել էր բարքերի ապականությունը. Եվ դա առիթ տվեց հարավային ծովերի միսիոներներին իրենց քարոզներում Ջոն արքայի կղզին անվանել Նոր Բաբելոն. Սակայն վաճառականների շամպայնը կործանարար ազդեցություն ունեցավ ծեր արքայի ստամոքսի վրա. Եվ արքան որոշ ժամանակից հետո նորից անցավ մեթոդականների կողմը. Նորից կարգադրեց իր հպատակներին եկեղեցի հաճախել. Մաքրեց սովեզրը պճնամոլ առևտրականների ամբոխներից. Արգելեց վաճառականներին կիրակի օրերը դրսում ծխամորճ ծխել. Եվ մեկ անգամ նույնիսկ տուգանեց խոշոր առևտրականներից մեկին 100 սովերենով այն բանի համար, որ շաբաթ առավոտյան պատրաստվել էին լվանալ նրա շխունայի տախտակամածը. Դա պուրիտանական օրենքների ժամանակաշրջանն էր, որոնք որոշ ժամանակ անց բեր դարձան իրեն, Ջոն արքայի համար. Եվ ահա մի օր նա հաշիվները մաքրեց մեթոդականների հետ. Իր մերձավորներից մի քանի 100 հոգու արտաքսեց Սամոա կղզի, դեպի մեթոդիզմ ունեցած հակվածության համար. Եվ վերջապես հնարեց իր սեփական կրոնը, իրեն աստված հորջորջելով և խոնարհում պահանջելով. Նա իր համար մի օգնական գտավ, հանձին Ֆիջի կղզուց փախած մի ռենեգատի. Դա տևեց 5 տարի, բայց հետո թերևս այն պատճառով, որ ձանձրացել էր իրեն աստված ներկայացնելուց, կամ մի գուցե այն բանից, որ նրա շնորհառուն անհետ կորավ մի օր, գրպանելով թագավորական գանձարկղից 6000 ֆունտ, արքան երկրորդ անգամ անցավ մեթոդիզմի, և նրա բոլոր հպատակները հետևեցին իր օրինակին. Մեթոդիստ միսիոներին նա պրեմիեր մինիստր կարգեց, ինչ առևտրականների համար նախազգուշացում հանդիսացավ. Դա վաճառականներին հրահրեց Ջոն արքայի դեմ. Նրանք կղզին սև ցուցակի մեջ մտցրին և սկսեցին բոյկոտի ենթարկել այն, որի հետևանքով թագավորության եկամուտները հասան զրոյի. Ժողովուրդ նախկատացավ, և արքայի մերձավորների մեջ չկար մեկը, որից արքան կարողանար գոնե մի շիլինգ պարտք վերցնել. Մինչ այն, արքան սկսեց ծերանալ. Այժմ նա ավելի ու ավելի հաճախ էր փիլիսոփայում, ու վերջապես նրանում խոսեց նախնիների ձայնը. Արքան վերջ տվեց մեթոդիզմին, թույլատրեց վտարանդիներին վերադառնալ Սամոայից, նորից ազատություն տվեց վաճառականներին, թուլացրեց սանձը կրոնի նկատմամբ, հրճակեց համընդհանուր խաղաղություն, եղբայրություն, սեր և բարձր սակագներ. Իսկ ինքը վերադարձավ նախնիների հավատին, հրամայեց հանել հողի մեջ թաղված կուրքերը, իրեն մոտեցրեց քուրմերին և սկսեց տաբու պահել. Այս բոլորը ձեռնտու էր վաճառականներին. Երկրում բարեկեցություն հաստատվեց. Հասկանալի է, որ հպատակների մեծ մասը հետևեց արքայի օրինակին և վերադարձավ հեթանոսության. Սակայն կային և այնպիսիները, որոնք շարունակում էին դավանել կաթոլիկություն, բողոքականություն կամ մեթոդիզմ. Նրանք հավաքվում էին իրենց խղճուկ եկեղեցիներում. Ջոն արքան այդ բոլորին մատների արանքով էր նայում, ինչպես նաև այն հանգամանքին, որ կղզում ծաղկում էր առևտուրը. Նա հաշտվում էր ամեն ինչի հետ, միայն թե տուր կստանար. Արքան ոչ մի բառ չասաց նույնիսկ այն ժամանակ, երբ նրա կնոջ մամարա թագուհու խելքին փչեց բապտիստուհի դառնալ, ու նա իր մոտ կանչեց նվազամարմին և կաղ բապտիստական քարոշչին. Բայց արքան պահանջեց, որ թափառական միսիոներները ապրեն ոչ թե պետական գանձարանի, այլ իրենց սեփական եկամուտների հաշվին. Այժմ արդեն պատմությանս բոլոր թելերը միահյուսվում են, դառնում մի չքնախ նուրբ զարդանկար, որն է իմ արքայադուստրը։